Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Karas – tai politikos ir žmogiškumo pralaimėjimas, pakartojo popiežius Pranciškus. Nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas davė trumpą interviu Vatikano radijui. Caritas tarptautinė konfederacija organizuoja pagalbą ukrainiečiams. Popiežiaus audiencija – Italijos Alpių šauliams, Ispanijos pilietinio karo metu nužudytų kankinių beatifikacija Granadoje. 8. eilinio sekmadienio Evangelijos komentaras. Kiekvienas karas palieka pasaulį blogesnėje padėtyje nei jis buvo. Karas yra politikos ir žmogiškumo nesėkmė, gėdingas pasidavimas, pralaimėjimas prieš blogio jėgas. Rašė popiežius savo enciklikoje Fratelli Tutti. Šios žodžius jis vėl pakartojo ukrainiečių ir rusų kalbomis paskelbtoje žinutėje Twitterio tinkle. Ukrainos graikų apeigų katalikų Kijevo ir Haličio didžiojo arkivyskupo sekretoriatas skelbė, kad penktadienio vakarą popiežius Pranciškus paskambino arkivyskupui Sviatoslavui Ševčiukui. Šventasis tėvas išreiškė artumą su visa kenčiančia ukrainiečių tauta, patikino, kad meldžiasi ir daro viską, kas įmanoma, kad būtų atkurta taika. Pokalbio metu popiežius teiravosi apie padėtį Kijeve ir visoje Ukrainoje, apie vyskupų ir kunigų likimą labiausiai nuo puolimo nukentėjusiose vietovėse. Arkivyskupo sekretoriato pranešime taip pat sakoma, kad Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas yra dėkingas popiežiui už jo apsilankymą Rusijos ambasadoje prie Šventojo Sosto ir tikisi, kad šis įvykis taps postumiu dialogui, siekiant nutraukti jėgos naudojimą. Apaštališkasis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas yra nunciatūroje Kijeve, kur dalyjasi tuo pačiu likimu su vietiniais žmonėmis. Šeštadienį jis davė trumpą interviu Vatikano radijui.
La città di Kiev, della quale mi permetto di parlare perché sto anch'io a Kiev, la nunciatura è a Kiev. La città è grande, poco meno di 3 milioni e adesso in questi giorni è completamente paralizzata dall'azione di guerra.
Kijevo miestas, kuriame esu ir iš kurio kalbu, yra didelis, jame gyvena maždaug 3 milijonai žmonių, o šiomis dienomis jis visiškai paralyžiuotas karo veiksmų. Skrieja raketos, žmonės kaip įmanydami slepiasi rūsiuose, metro stotyse. Žinodami, kad artėja sunkios dienos, visi stengiasi sukaupti atsargų, tačiau jų užteks tik kelioms dienoms, todėl kyla klausimas, kas bus toliau. Dabar nėra galimybių apsipirkti. Taip pat buvimas butuose, kambariuose, bendrose patalpose yra labai pavojingas. Net mes nunciatūroje stengiamės likti žemutinėme aukšte, kur mažesnė rizika nukentėti. Arkivyskupas sakė, kad nunciatūra yra palyginti saugi, nes jie yra gyvenamojame rajone atokiau nuo pagrindinių miesto arterijų. Tačiau girdime, kaip pro šalį lekia raketos, girdime sprogimus, girdime, kad netoliese vyksta mūšiai, kalbėjo arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Meldžiamės už save, už kitus, meldžiamės už taiką, meldžiamės už visų atsivertimą. Paminėjus kovo 2 dieną, kai visa bažnyčia popiežiaus paraginta, pasninkaus ir melsis už taiką Ukrainoje, arkivyskupas sakė, kad deja kovo 2 dar toli, dar reikia jos sulaukti.
No, per noi il 2 marzo è ancora molto lontano, bisogna arrivarci. Noi preghiamo per la pace in ogni momento, perché anche un momento...
Visada meldžiamės už taiką, o šios valandos mus dar labiau įkvepia tai daryti. Skatina intensyvę maldą, pasitikėjimą viešpačiu. Prašome mergelę Mariją visų motiną, kad ji užtartų mus visus, kalbėjo arkivyskupas Visvaldas Kulbokas. Caritas Internacionalis įspėja, kad Ukrainoje gręsia humanitarinė katastrofa. Ketvirtadienį anksti ryte prasidėję įvykiai netrukus neišvengiamai sukels didžiulę humanitarinę katastrofą. Neįmanoma patikėti, kad 21-ame amžiuje Europos centre žmonės turi atsibusti 5 valandą ryto nuo sprogimų ir oro antskrydžių sirenų gausmo, rašė Ukrainos Caritas pirmininkė Tetjana Stavnyčiai po didelio masto išpolių visoje šalyje pirmosiomis ryto valandomis. Caritas Internacionalis paskelbė komunikatą, kuriame išreiškė susirūpinimą dėl Ukrainos žmonių, jau 8 metus gyvenančių kritiškomis sąlygomis. Caritas Konfederacija kreipėsi prašydama paremti Ukrainos Caritas darbą. Programa skirta padėti žmonėms, nukentėjusiems nuo konflikto, teikiant maistą, geriamą vandenį, saugų prieglobstį, higienos reikmenis, taip pat užtikrinti saugų transportą pažeidžiamiems žmonėms, kad jie galėtų persikelti pas savo artimuosius ir į saugias teritorijas. Mums reikalinga jūsų parama, kad galėtume atsiliepti į šią humanitarinę krizę ir padėti nuo karo kenčiantiems žmonėms. Jau nuo praėjusių metų vasaros, ypač Ukrainos rytuose, Caritas organizacija rengė humanitarinį atsaką į galimą konflikto eskalavimą, stiprindama savo tinklą, plėsdama pajėgumus, apmokydama personalą ir savanorius. Buvo įrengti laikini centrai, skirti priimti ir padėti vietiniams persikėlėliams. Jau prieš pastarųjų dienų karinės atakas abiejose konflikto linijos pusėse buvo beveik 3 milijonai žmonių, kuriems reikalinga humanitarinė pagalba. Dabar jų skaičius dar išauks, sako Ukrainos Caritas vadovė. 36 nacionalinės Caritas organizacijos remia Ukrainos Caritas, teikiant pagalbą labiausiai vargstantiems žmonėms. Negalime ignoruoti tragiškų šio karo humanitarinių padarinių, sako Caritas internacionalinis generalinis sekretorius Aloysius John, pabrėždamas, kad tarptautinės bendruomenės pareiga yra ginti ukrainiečių tautą ir užtikrinti, kad ji gautų humanitarinę pagalbą. Caritas internacionalis primena, kad visiems žmonėms, o ypač labiausiai pažeidžiamiems, turi būti užtikrinta prieiga prie humanitarinės pagalbos ir garantuota judėjimo laisvė tiems, kurie bėga nuo konflikto. Visi turime veikti. Tai, kas vyksta Ukrainoje, kelia pavojų tarptautiniam stabilumui ir taikai ir, kaip pabrėžė popiežius Pranciškus, diskredituoja tarptautinę teisę, sako Caritas Internacionalis atstovas.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Šeštadienį vasario 26 dieną popiežius Pranciškus priėmė Italijos Alpių šaulių nacionalinės asociacijos atstovus. Alpių šauliai – tai prieš 150 metų įkurtas Italijos ginkluotųjų pajėgų dalinys, o Alpių šaulių asociacija būrė šiame dalinyje tarnavusius buvusius karius. Alpių šaulių asociacija turi daug skyrių visoje Italijoje, jos nariai garsėja bičiuliškais santykiais, taip pat socialinė ir humanitarinė savanorystė. Sveikindamas savo svečius, popiežius atkreipė dėmesį į šiai organizacijai labai būdingą tarnavimo kitiems dvasę.
Oggi nel soffocante clima dell'individualismo che rende indifferenti molti c'è bisogno di ripartire da
Šiandien individualizmo atmosferoje, kuris daugelį daro abejingais, reikia iš naujo atrasti entuziazmą rūpintis kitais. Tai labai svarbu, sakė Pranciškus, ir prašė Alpių šaulių šiuo liudijimu dalytis su visais.
Šeštadienį Granados arkivyskupija dėkojo už 16 palaimintųjų kankinių. Betifikacijos apygoms Ispanijoje vadovavęs Šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas kardinolas Marcello Semeraro pabrėžė žodį dėkojo, nes ir šventumas, ir šventieji yra Dievo dovana bažnyčiai. Vasario 26 dienos rytą Granados katedroje palaimintaisiais paskelbti 16 vyrų, 14 kunigų, vienas seminaristas, vienas pasaulietis. Kunigas Kajetanas Gimenezas ir jo draugai. Tiesa, draugai – tai liturginis apibūdinimas. Mat kankiniai žuvo skirtingų laikų skirtingose vietose ir galėjo vienas kito net nepažinoti, nors ir priklausė tai pačiai arkivyskupijai. Vis dėlto jie nebejotinai yra draugai šventųjų bendrystėje. Jų kankinystės kontekstas toks pat kaip ir šimtų kitų jau palaimintaisiais ir šventaisiais paskelbtų Ispanijos katalikų, dvasininkų pasauliečių vienuolių. Pilietinis karas ir vadinamųjų respublikonų, daugiausia kairiosios pakraipos, bet taip pat ir liberalios, pradėtas bažnyčios persekiojimas, grįstas neapykanta tikėjimui. Granados kankinių mirtis datuojama 1936 m. Liepą ir 1937 m. Kovų. Kunigas Kajetanas Gimenizas, kuklaus bet apaštališku būdo, buvo nugalabytas 1936 rugpjūčio 9-ąją, eidamas 69-osius metus. Pavojaus dienomis jis atsisakė palikti savo parapiją, buvo areštuotas ir po kelių dienų sušaudytas su keliais kitais. Palaidotas nežinomame kape. Tačiau patys budeliai paliudėjo tvirtą kunigo laikysiną. Jis laimino kiekvieną pasmerktą į mirtį, o kai atėjo jo paskutinio eilė, sušuko te gyvuoja Kristus karalius. Ir kiti kankiniai mirtį pasitiko su tikėjimu, drąsa ir viltimi. Surinkti liudijimai rodo, kad keli iš jų atleido savo žudikams, kai kuriuos pakirto kulka, kiti buvo nužudyti būdais, kuriais siekta suteikti daugiau kančių ar paversti jų mirtį šiurpiu spektakliu. Į 7-ąją dešimtį įžengusiam kunigui Jose Sančesui ant kaklo buvo užnerta kilpa, jis buvo nutemtas prie jūros ir įmestas į vandenį. 25 metų Miguelis Romero Rojas kunigystės šventimus gavo 1936 metų birželį, o už mėnesio, Liepos 19-ąją, buvo areštuotas, privestas išsikasti gilę duobę, pats įkastas į ją beveik iki galvos, o tada užspardytas žirgo. Vienintelis pasaulietis šioje palaimintųjų kankinių grupėje, Jose Munoz Calvo, 23 metų amžiaus katalikiško jaunimo asociacijos pirmininkas sulaikytas, pasakė: jei dėl to mane sulaikote, tai eime. O kalėjimo bendražygius guodė tokiais žodžiais: mirsime ramybėje, esame katalikai ir vienintelis mūsų nusikaltimas yra tai, kad tokie esame. Būkime Kristaus kankiniai, te gyvuoja Kristus karalius. Jauniausias iš kankinių Antonijo Kaba Pozo, seminaristas 22 metų amžiaus. Kulka jį pakirto kalbantį rožinio maldą, ramų ir susikaupusi. Kankiniai, kuriuos šiandien pagerbėme, kaip ir daugelis kitų šioje nuostabioje žemėje, liudijo Kristų ištverdami didelės kančias ir pačią mirtį tragiškų ir skaudžių antikrikščioniško pobūdžio įvykių kontekste. Visi jie, patirdami smurtinę mirtį, savo širdise šaukėsi Dievo: tavo gailestingumas vertesnis už gyvybę, sakė beatifikacijos mišių Granados katedroje homilijoje kardinolas Marcello Semeraro. Nes anot jo, tikėjimo į nukryžiuotą ir prisikėlusį Kristų šviesoje, jie pripažino, kad būtent iš mirties gimsta gyvenimas. Todėl kankinių šventumas niekada nėra praeities įvykis, priešingai tai visada yra malonė dabarties bažnyčiai. Tad ir mes pagerbėme naujus palaimintuosius kankinius, suvokdami, kad juose, nors ir trapiuose bei silpnuose, kaip ir mes patys, paslaptingų būdų yra ir veikia Kristus, sakė šventųjų skelbimo kongregacijos prefektas.
Aštuntasis eilinis sekmadienis iš Evangelijos pagal Luką. Jėzus pasakė mokiniams palyginimą: argi gali aklas vesti aklą? Argi ne abu įkris į duobę? Mokinys nėra viršesnis už mokytoją. Kiekvienas mokinys bus gerai išlavintas, jei bus kaip mokytojas. Kodėlgi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rasto savojoje? Ir kaip gali sakyti broliui: broli, leisk išimsiu krislą iš tavo akies, pats nematydamas savo akyje rasto? Veidmainy, pirmiau išritink rastą iš savo akies, o tada pažiūrėsi, kaip iš brolio akies išimti krislelį. Nėra gero žodžio, kuris mėgstų blogus vaisius, nei vėl netikusio, kuris mėgstų gerus vaisius. Kiekvienas medis pažįstamas iš vaisių. Nuo usnių niekas nerenka figų, o nuo erškėčio neskina vynogių. Geras žmogus iš gero savo širdies lobyno ima gerą, o blogasis iš blogo lobyno ima blogą. Jo burna kalba tai, ko pertekusi širdis. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą sekmadienio Dievo žodžio skaitinių komentarą. Tikrasis lobis. Kodėlgi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rasto savojoje? Viešpats Jėzus kalba labai tiksliai: brolio akyje krislą matome, o rasto savojoje nepastebime. Kažkodėl mes esame linkę kreipti dėmesį į šiaudelius, smulkmenas, mažus iškreiptus dalykus, matydami šešėlius, o ne akių šviesą. Labai dažnai žmonės su savotišku piktybiniu malonumu ieško ir išryškina kitos silpnasias vietas, mėgaudamiesi rastais trūkumais, tuo tarsi norėdami pateisinti savuosius. Tai nesunku paaiškinti. Tas, kuris nemyli savęs, aplink save mato tik blogį. Kas nėra geras sau, tas yra blogas ir kitiems. Palaima ateina tada, kai žmogus atranda taiką ir ramybę savo sieloje. Pradžios knygoje, skaitydami apie pasaulio sukūrimą, randame šiuos žodžius. Dievas apžvelgė visą, ką buvo padaręs ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai gera. Biblinis Dievas yra laimingas Dievas, kuris ne vien tik mato gėrį, bet jį skleidžia, nes jo širdis yra šviesi, o geras Dievo žvilgsnis yra tarsi žibintas skleidžiantis šviesą. Tuo tarpu bloga akis skleidžia tamsą. Padaugina žvilgsnį tamdančius šapelius, skleidžia meilę šešėliams, į saulės šviesą iškeldamas savąjį rastą. Nėra gero medžio, kuris mėgstų blogus vaisius, sako savo klausytojams Kristus. Evangelijos moralė yra vaisingumo, gerų vaisių, įveikto nevaisingumo, o ne įsivaizduoto tobulumo etika. Dievui nereikia neturinčių defektų medžių, kurie neturi audros nulaužtų, paukščių ar kenkėjų vabzdžių sužalotų šakų. Jėzaus požiūriu, geras, tobulas medis tai tas, kuris, tegu iš pirmo žvilgsnio ir nedailus, yra sulinkęs nuo daugybės prisirpusių vaisių, išpuoselėtų saulės. Čia verta prisiminti tai, ką išganytojas kalbėjo apie paskutinėje, kiekvieno mūsų širdies tiesos dieną. Tada viešpats žvelgs ne į blogį, bet į gėrį. Jam nerūpės, ar mūsų rankos švarios ar ne. Tada svarbiausias dalykas bus vaisiai, kuriuos atsinešime, mūsų atlydėjusios šypsenos ir nušluostytos ašaros. Ši išmintis įrašyta ir gamtoje. Medžiai auga 10 metų ne vien tik tam, kad daugintųsi. Ąžuolui užtektų užauginti gilę kartą per 30 metų, kad būtų išsaugota gyvybės tasa. Vietoje to gilių kiekvieną rudenį pabyra daugybė. Tai gyvybė, tarnaujanti gyvybei. Lygiai taip pat ir žmogus, norėdamas išlaikyti dvasinę gyvybę ir širdies ramybę, privalo išmokti duoti kitiems, dalytis tuo, ką kilnaus ir gero turi savyje. Toks yra gyvenimo dėsnis. Vyras ir žmona rūpinasi vienas kitu, tėvai suteikia gyvenimą vaikams, vaikai globoja senus tėvus, seni žmonės dalyjasi savo patirtimi. Jėzus tai nusako tokiais žodžiais. Geras žmogus iš gero savo širdies lobyno ima gerą. Tai lobynas, kuris didėja jį dalyjant.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.